Днес, след малко, в навечерието на изборите, към него вече са зададени много въпроси, обхващащи най-важните за обществото теми. Разбира се, организацията на предстоящите избори, връщането на учениците в класните стаи и налагащото се тестване на най-малките, пандемията, зелените сертификати, акцентите в новия бюджет на държавата за 2022 година. Разбира се, вашите въпроси в рамките на живото излъчване. Бъдете активни, започваме. Добро утро, господин премиер. Разбира се, има толкова много въпроси. Ще ги обединим на теми, като може би най-важната тема, според мен, разбира се, предстоящите избори. С оглед на предстоящите избори, информацията, която излезе в медиите, свързана с допълнителния брой машини, непредвидени от ЦИК. Димитрина Петкова ви пита, каква е истината в крайна сметка за тези машини за гласуване, които продължават да се появяват все повече?
Добро утро! Истината е проста. Истината е, че българските граждани могат да бъдат спокойни, че служебният кабинет съвместно с Централната избирателна комисия е предприел всички необходими мерки, така че да има един честен и вод, който отразява реалното гласовете и съотношението на предпочитанията на българските граждани. Като имам предвид честен и сигурен вод, имам предвид следното, че Централната избирателна комисия съвместно с сегменти от изпълнителната власт и подразделения от изпълнителната власт са направили организация, при която всички машини, на които ще се гласува, със съответния им софтуер, със съответните устройства към тях, било то флашки или карти за гласуване, са достатъчно гарантирани от гледна точка на това, че така нареченото електронни ключове или софтуер, ако се представим, че една машина е един компютър, този софтуер се зарежда на определен брой машини, което е създадена организация да бъде контролирано. Няма възможност практическа друг тип машини, друг тип флашки или карти да бъдат използвани по време на вота. Тази организация е създадена, всичко необходимо е създадено и в допълнение бих казал, че държавната фирма електронно управление съвместно с ЦИК са готови включително да публикуват на страницата на ЦИК всички машини, които ще бъде гласувано от тях във всяка една секция със серийните им номера, със серийните номера на съответните флашки и съответните карти, които са към тези машини. Така че всеки един да може да провери в съответната секция, в която гласува, дали тази машина отговаря на това, което е публикувано и да се знае, че няма никаква възможност да бъдат подменени машини или друг тип от периферийните устройства. С други думи, цялото това говорене за допълнителни машини, които биват откривани, съхранявани неправилно или с обяснение за какво са тука, които някои хора смятат, че не са достатъчно съдържателни и точни, е по-скоро някакъв вид спекулация, чиято цел е именно в предизборна обстановка да демотивира гражданите да гласуват.
Между другото, много граждани, аз ви прекъсвам, но много граждани се интересуват точно от това. В тази връзка Гергана Длагникова, Иван Лазаров поставят въпроса за честността на изборите. Как ще убедите избирателите, че гласуването с машини е сигурно и вотът няма да бъде манипулиран? Всеки ден определени политически партии говорят, че ще има нарушения за вота и че ще има съмнения за легитимността му. Вие отговорихте, но наистина да обобщим вашето мнение.
Нека да се върнем малко и в собствената си история. Нека да си припомним преди колко години започна дебата за машинното гласуване и как включително в парламента, именно партийният дебат в парламента, в рамките за и против, беше концентриран на това дали има възможност за манипулация на тези машини, дали има възможност да се правят някакви интервенции, които да нарушат именно честността на вота. В това отношение, мисля, че след като това е втория пореден избор, в който масово ще има гласуване с машини, Нека да погледнем просто какъв е нашия опит от изборите, проведени през юли месец тази година, преди 3 месеца. Тогава нямаше някакви особени проблеми, нямаше съмнение в честността на вота, нито в начина за използването на машините. Защо сега мислим, че ще бъде различно? Това е единия въпрос. И в крайна сметка, пак се връщам на предисторията, защото в партийния дебат през годините е проличало за българските граждани, че определени хора, определени интереси, дали са те партийни или друг тип интереси, имат за цел да върват именно в тази посока, да внушават, че този тип гласуване е подходящ или възможен за манипулация и по този начин да дискредитират самата система на избори, която, разбира се, системата за избиране на парламент е в основата на демокрацията и ние трябва да се отнасяме с безкрайна отговорност към този въпрос. И в този смисъл бих призовал включително и партийните партии да бъдат по-отговорни и обрани в този тип говорене и да внушават, че машинният вот е някакъв несъвършен инструмент. Напротив, резултатите до момента показват, че той е един добър инструмент по отношение на изборния процес, най-малкото от гледна точка на честност и прозрачност на това, което се прави като механизъм на избори и от гледна точка на спестяване на време в последващата обработка на изборните резултати.
Продължаваме нататък. Габриела Ананиева поставя на вниманието следната тема. Имате ли сигнали за купуване на гласове? Какво прави МВР? Виктор Иванов има следния въпрос. Защо позволихте на вътрешния министър да участва пряко в предизборната кампания с обвинения и откровенни компромати?
Първо, сигналите за купуване на гласове и съответното противодействие на Министерството на вътрешните работи ги виждаме и ставаме свидетели почти на ежедневна база, включително чрез тяхното медийно отразяване по отношение на това какъв тип акции се провеждат, къде се провеждат и какви са резултатите от тези акции. Разбира се, вътрешният министър е като принципал на министерството, като човек, който е наясно и координира дейността по този тип акции, е един от хората, които говори в публичното пространство. В този смисъл неговото говорене за някои хора може да бъде прекалено остро, прекалено откровено или да бъде определено като говорене с компромати. Дали това или е така или не така, нека да оценяват хората, но в крайна сметка органите на МВР с цялата си отговорност към закона вършат своята работа и целта е именно да се намали до минимум този купен или корпоративен вод, както го наричаме, така че българските граждани да бъдат спокойни, че техният вод е отразен по правилния начин, не е манипулиран или изкривен с този тип явления, които все още не можем да кажем, че сме ги изкоренили напълно.
Борис Колев ви пита чрез вашата лична страница във Фейсбук. Кой ще спечели изборите според вас? И в тази връзка има още един въпрос от Тео Ангелов. Ще гласувате ли на тези избори, господин премиер? Разбира се, темата е избори и ще продължа с още един въпрос. Три кратки въпроса. Продължавайки темата, Любомира Мукова отправя следното питане. Трябваше ли тази година да се похарчат толкова пари за избори вече трети път? Това са трите въпроса.
Кратки въпрос. Да, ще гласувам, както съм правил през годините в миналото. Кой ще спечели изборите, ще определи български народ. Предпочитанията на българите, начина по който те оценяват как са били управлявани досега и как искат да бъдат управлявани в бъдеще. Защото участието на всеки един от нас в демократичното управление на страната именно нашата отговорност по отношение на електоралния процес. Ние с вота си, с избора си за политическа партия, предопределяме възможността за управленски политики, които привиждаме в програмите на партията. На партиите, съответно, когато търсим нашите предпочитания. Така че това е един процес, който е постоянен. Нали, както нашето мнение може да се мени, така и партиите променят своите политически програми и предпочитания. Да се надяваме, че ще бъде намерен този правилен баланс и съответно да се върви в посока това, което всички искаме, следващия парламент, след избора на българите в неделя, да бъде в състояние да излъчи парламентарно мнозинство, което има съответното споразумение за общи идеи, за обща платформа за управление, което да бъде достатъчно стабилно, да излъчи редовно правителство и да бъдем в състояние така да политическа предвидимост, която води до себе си и съответно икономическа, социална предвидимост, това, което искат българите.
Продължаваме нататък. Друга тема, за която получихме много въпроси, е завръщането на учениците в класните стаи в присъственото обучение. В този контекст Теодор Стефанов отбелязва следното. Действията на служебния кабинет предизвикаха гнева и остри реакции на хиляди родители за тестването на малките ученици. Това ли беше единственият начин да се сложи край на онлайн обучението?
Това беше по-безопасният начин. Начинът, който е щадящ и начинът, който е достатъчно сигурен, че нашите деца ще учат в една сигурна среда, в една предсказуема среда. Защото всички сме убедени, че присъственото обучение е истинското обучение. Приемаме го като онлайн обучението, като един елемент на временна мярка, която може да замени за известно време, но всички и родителите са убедени и съответно учителското съсловие, Министерството на образованието и науката са убедени, че това е начинът, присъственото обучение. В тази посока сме направили редица мерки. Разбира се, имаше в обществото известно напрежение, известно говорене за това, че нещата се правят едва ли не прекалено бързо, без прекалено достатъчно време за уведомяване за реакция на родителите. А по отношението на така наречените тестове за децата от 1 до 4 клас, че въпреки усилията на изпълнителната власт, те не се появиха достатъчно бързо, достатъчно големи количества. Разбира се, не е моя работа да се оправдавам за логистични вериги, доставки и така нататък, но вече мисля, че новината на деня е, че има достатъчно тестове за всички области в страната, които буквално днес до края на деня ще бъдат разпределени. Други количества от тестовете очакваме също до края на деня, така че със сигурност може да кажем на родителите, че от понеделник училищата, където до момента не са били доставени такива тестове, ще могат да започнат присъствено обучение. Казвам от понеделник за училищата, в които няма да има избирателни секции, ще бъдат отворени в понеделник. За другите от вторник, разбира се, там, където в неделя ще има избирателни секции. И другото, което е положителното, че не само до края на деня ще имаме достатъчно тестове за да покрием цялата страна, но предполагам, че до понеделник, най-късно до вторник, ще имаме достатъчно тестове, които ще позволят вече да се направи план и завръщане на децата от 5 до 8 клас. Тоест, това вече ще бъде решение на Министерството на образованието и науката, когато имат тази информация и са достатъчно сигурни, че съответните бройки тестове не само че са тук, но ще бъдат разпределени на време, така че да започне този тип обучение също. Това е целта, която беше обявена в началото на целия този процес. Целта беше именно да се върне децата в училище, но, пак повтарям, в сигурна среда. Така че постигаме тая цел и вървим напред. Надявам се в следващата седмица да имам възможност да бъдат включени и другите деца, по-големите класове.
Вие отговорихте на въпроса на Антония Майнел. Тя пита, има ли достатъчно тестове и до кога ще стигнат те за учениците от 1 до 4 клас. И разбира се, другата важна тема и важен въпрос, който тя задава е какво ще се случи с останалите ученици в горните класове. Вие отговорихте за това. С една дума, до кога ще стигнат тестовете? До кога ще бъдат тествани децата?
Тестовете ще стигнат до когато е необходимо. Целта на цялото това мероприятие, на цялата тази акция с тестването на децата не е да слагаме дилеми в съзнанието на родителите дали или не да се тестват децата. Пак повтарям, целта е да се създаде сигурна и предвидима среда, в която учат децата присъствено в естествената си училищна среда и да помогнем за намаляването на заразяемостта в именно тази училищна среда. Към момента данните, които имаме, данните, които обработва Министерството на образованието и науката, показват положителен тенденция към намаляване на този тип заразяване, т.е. целта, която преследваме. Когато заразените деца вече са достатъчно малко, както и развитието на пандемията в национален план е вече на достатъчно ниско ниво, разбира се, тези мерки ще бъдат отменени и няма да има нужда от тестване. Тоест, пак повтарям, както темата зелени сертификати, така и темата с тестването на учениците е една временна мярка. Искам дълбоко да го подчертая. Това е временна мярка, която цели именно промяна на тенденцията на развитието на пандемията, така че достатъчно ниски да бъдат нивата на заразяемост и на заболеваемост и съответно да предотвратиме разрастване на натоварването първо на здравната система от гледна точка на грижата за хората и на второ място, разбира се, преди всичко за здравето на хората, да сме сигурни, че хората работят в здравословна среда. А за учениците се учат.
Между другото, Мартин Гандев пита наистина до кога ще продължават мерките с зелените сертификати и много хора протестирахме срещу зелените сертификати. Не беше ли по-добре да има кратък локдаун, отколкото да ни накарате на сила да се вакцинираме?
Кратък или дълъг локдаун съзнателно е избран и оценен от служебния кабинет като по-лошия вариант. За нас по-мекият вариант, по-щадещият вариант е именно този тип увеличаване на контрола, увеличаване на тестовете, увеличаване на мерките, които помагат хората да се предпазват по-добре. Най-общо казано това, което се нарича зелен сертификат. Да, още веднъж подчертаем, това е временна мярка и цели именно намаляване възможността за предаване на заразата и предпазване на хората от техното общуване да се предава и да се увеличават броя на заразените. Затова, защото от самото начало на сформирането на служебния кабинет сме казали, че ние не искаме да затваряме държавата по никакъв начин. Така наречения локдаун, освен че е икономически неизгоден, освен че може да докара отделни икономически субекти след затварянето да не могат да отворят. Той се отразява и включително, ако щети, и на личностното ни общуване, съществуване, ако щети, на психологическо ниво и така нататък. Така че, както виждате и в световен мащаб, локдауна се използва като крайна мярка. Надяваме се и по последните цифри, това, което виждаме по развитието на пандемията, мисля, че тези мерки, които сме предприели към момента, вече дават резултат. В последните дни имаме по-голямо число на оздравелите, отколкото новозаразените. Така че нека да бъдем реалисти и да гледаме реално какво се случва, а не да се отдаваме на емоции и да казваме това не ми харесва, другото не ми харесва. В крайна сметка ние живеем като общество и всеки от нас може да има лични предпочитания за едно или друго, но трябва да имаме едни обществени правила, едно обществено разбиране, че живейки в една общност, срещайки се всеки ден дали в работна или просто в социална среда, ние сме потенциални получатели или донори на такъв тип заразяване и трябва да бъдем отговорни максимално в това отношение.
Във връзка с COVID-ситуацията, един друг ракурс, Пламен Нейчев, поставя във фокуса друг важен въпрос. Какъв е миграционният натиск по границите ни и влизат ли болни с COVID чужденци?
Миграционният натиск по границите ни е относително постоянен в последните, да кажем, месец и половина. Наистина това е един въпрос, който обърнахме сериозно внимание още през лятото, през август месец, когато се появиха така тенденциите и признаците на поява на нова миграционна вълна. Разбира се, още тогава взехме необходимите мерки, така че държавата да бъде в състояние да защити границите си и да противодейства на такъв тип въздействие по отношение на мигрантската вълна. Резултати има. Пак казвам, тенденцията е относително да се запазват цифрите, числата на преминаващите и тези, които на ежедневна база бива предотвратено тяхното преминаване, както и такъв тип, които вече са на наша територия и дали са намерени в района на Браздата или някъде в вътрешността на държавата. Между тях повечето са незаразени, но между тях е имало заразени. Така че след като вече бъдат заловени, изпратени в съответните центрове, за тях се полагат необходимите грижи, както за българските граждани, съответно с изолация, лечение, където е необходимо и всичко останало. Но пак искам да подчертая, че служебният кабинет систематично се зае с този проблем по отношение на охраната на българските граници и в момента има съвместна операция, която се изпълнява между Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, като около 350 военнослужащи се намират в района на границата българо-турската и българо-гръцката граница, като част от тях са заети с патрулиране съвместно с патрулите на Министерството на вътрешните работи, а по-голямата част от тях, съответно с други специалисти от Министерството на вътрешните работи, са заети с практически действия по възстановяване на целостта на преградното заграждение, там където е нарушена неговата цялост, с подготовка и, как да го кажа, ремонт на подвеждащите пътища по посока на границата. И се използва това време именно за да се създаде по-добра организация и по-добра охрана на българската граница.
Продължаваме нататък следващата проблематика, която интересува много хора. В тази връзка Глория Стоева се интересува на какъв етап е проектът за бюджет за следващата година, какви приоритети залагате като служебен кабинет за до година, които да се изпълнят, разбира се, от редовно правителство. Петър Дзеет ви пита, ще предложите ли на политическите партии, които ще са в парламента, реален бюджет, а не стъкмистика? За пример, АПИ, чийто бюджет се изразходва още през пролетта всяка година. И още един въпрос. Когато говорим за фискална политика, имаме още... трябва да дадете и малко повече информация относно причините и предназначението на новопоетия от държавата дълг. Това е въпрос на Елица Желяскова.
На практика са няколко
въпроса. Няколко въпроса, да. Бюджет?
Първо да кажем за бюджета. Намираме се в такава ситуация, че при липса на редовно правителство и липса на парламент, бюджетната процедура на практика не е спазена от гледна точка на сроковете, заложени в изискванията и закона. Но независимо от това, служебният кабинет изготвя така основата на този бюджет, който да го кажем бюджетна рамка. И разбира се, при след изборите, когато бъде сформирано Народното събрание, този проект за бюджет ще бъде внесен. От гледна точка на политиките, от гледна точка на основните, да го кажем, направления на разходване на средствата за следващата година, това е един въпрос, който, говоряки за политики, опираме до съответното парламентарно мнозинство, което ще излъчи редовно правителство. Тоест, търсенето на политики, на акценти, къде и как да бъдат изразходване нашите средства, е работа именно на този сформиран екип в съответно Народното събрание и изпълнителната власт, която е подкрепена от този парламент. Така че това, което ние ще предложим, ще бъде достатъчно консервативно, но и достатъчно отворено като възможност, така че партиите в Народното събрание след съответния дебат да могат да определят приоритетите по отношение на харченето на парите и съответно да преценят как ще бъдат балансите. От гледна точка на това, което ние виждаме към момента, от гледна точка на политиките, които са провеждани преди служебния кабинет, от гледна точка на това, което ние си опитахме да правим през тези последни 6 месеца на управление в служебен кабинет, беше именно в две основни направления. На първо място да се подпомага бизнеса, да се подпомага средата за икономическата активност на гражданите, така че да имаме икономически растеж и повече приходи, повече предсказуемост от икономическа гледна точка. И на второ място да има достатъчно социални мерки по отношение на българските граждани, както на работещите в сферата на икономиката, така и за пенсионери, социално слаби и всичко останало. Предполагам, този тип мислене, този тип философия ще бъде предложено и в новия бюджет. Разбира се, пак повтарям, работата на политическите партии и потенциалното мнозинство в парламента е да определят кой ще бъде водещия приоритет. И в този дух на мисли и говорейки за бюджета, да отворим скобата и за един от въпросите беше насочен към АПИ и практиката, която е била до сега. Това, което ние ще направим, ще предложим в проекта за бюджет, реален бюджет за АПИ. Какво имам предвид, като казвам реален? Практиката в предходните години е била в бюджета на АПИ да се залага една сума, която от порядъка на 400 или 500 милиона на годишна база, която далеч не е достатъчно да покрие нуждите от текущи основни ремонти и това, което се извършва по отношение на пътната инфраструктура в рамките на една календарна година. Грубите сметки казват, че необходимите средства за пътното поддържане, да го кажем най-общо обобщаващо за една година, е било от порядъка на между 1,5 милиарда и 2 милиарда на годишна база. И всъщност каква е била практиката? След като в бюджета на АПИ са заложени, да кажем, около 1/3 от необходимите пари, другите пари с министерски постановления или в края на годината от така наречения излишък са се раздавали в по един начин, който мисля, че достатъчно подробно и беше обяснен от служебния кабинет, частно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с МВР, както по отношение на инхаус процедурите на държавното предприятие Автомагистрали, така и по отношение на някои от случаите, които публично известни са в връзка с строежа на Автомагистрала Хемус. Но предполагам, че има въпроси в тази тема, така че да не се задълбочавам в момента. И последна реплика, мисля, че един от въпросите беше за дълга.
Новопоетия от държавата дълг.
Той е новопоет като време. Но това не е новопоет дълг, който служебният кабинет е решил или измислил, че трябва да поема. Това е дълг, който е част от закона за държавния бюджет за 2021 година, който е предвиден и част от приходната част на този закон за държавния бюджет, прието от 44-то, ако не се лъжа, Народно събрание, предложен от предходния кабинет, е именно определена сума да бъде поета като дълг от държавата. В момента Министерство на финансите обявява такъв тип дългови позиции, именно за да изпълни тази част от закона за държавния бюджет. Тоест, пак повтарям, това не е нов дълг, а това е дългът, който е предвиден по закон да бъде в част от приходната част на държавния бюджет за 2021 година.
Господин премиер, ще продължим нататък. Просто наистина много хора задават въпроси и си позволявам да ги обединявам. Атанас Димитров е формулирал няколко въпроса към вас. Какво пише на личната ви страница във Фейсбук? Господин Янев, здравейте, България е в корупционна криза, но климатичните проблеми чукат на вратата ни, е безотговорно да се правим, че ги няма. Затова бих искал да знам какви действия според вас трябва да се предприемат в посока устойчиво развитие, също и дигитализация, която сериозно куца в държавната администрация. Другият ми въпрос е обвързан с предишния, се отнася към чуждестранните инвестиции в страната, които намаляват заради пословичната корупция, несигурната политическа обстановка. Напоследък нищо не чуваме за идващи инвеститори. Това не е от онзи ден. Дали продължаваме все още да привличаме чужди вложения у нас? Благодаря предварително за отговорите. Два са, може би, основните акценти тук.
Да, такъв ти въпрос и вероятно, ако се тръгне по самата структура на въпроса, акцентите може би да са и 5 и 6. Така че предварително трябва да кажа, че се концентрирам на някои от акцентите. На първо място това, което чух, е по отношение на корупцията. Важен въпрос, изключително важен, и е въпрос, който предстои. Нашето общество се занимава с този въпрос, с цялата му сериозност и дълбочина. Това е въпрос и предизвикателство и към политическите партии, и по отношение на това, което те правят, по отношение на намиране на още резерви и в законодателството, и в практиката в това отношение, защото на пръв поглед изглежда, че ние сме създали достатъчно структури, достатъчно законова база за борба с корупцията, но хората, които питат тези въпроси, те са наясно, че това явление съществува и ние сме далеч от добрите практики, които в другите държави казват, че е на много по-ниско ниво. Така че предстои ни още работа и вероятно това е една от темите, свързана с реформата в съдебната система, за да се намерят по-добрите практики и механизми, инструментариума, който противодейства на този тип явление, разбира се, в съдействие с гражданите, защото те трябва да бъдат достатъчно будни и да подават съответните сигнали. А по отношение на дигитализацията на и държавната администрация, и на бизнеса по принцип, свързвам държавната администрация с бизнеса, защото те не са отделно живеещи сама по себе си екологични системи. Напротив, те са свързани и трябва да бъдат свързани, защото част от задължението на държавната администрация е да предоставя определени услуги, включително в електронна среда за бизнеса. Мисля, че в това отношение, поне в последните 3 месеца, държавата има определени интереси, успехи. Няма да цитирам определени цифри, но много повече услуги вече се предоставят в електронна среда. Съответно, в държавна структура, Държавна агенция електронно управление поддържа така наречения частен държавен виртуален облак, който предоставя достатъчен брой услуги. Разбира се, далече сме от изискването за така нареченото електронно правителство, което мисля, че трябва да бъде един от приоритетите на следващото редовно правителство. И за конкретно за следващата 2022 година могат да бъдат направени много стъпки, тъй като в последните 6 месеца ние направихме достатъчно, за да има една основна, така да се каже, база за развитие в това отношение. Включително, ако щете, и по отношение на администрацията на Министерски съвет, която вече вътрешно е взаимосвързана е с достатъчен брой администрации навънка, но извън сградата на Министерски съвет, имам предвид, в рамките на Министерски съвет, Народното събрание, но има още възможност и докато се стигне до, така да се каже, електронно управление, това, което се разбира в най-широкия смисъл, има да се извърви достатъчно път. Но пак повтарям, мисля, че това може да бъде един от приоритетите на следващия редовен кабинет. Няколко думи по отношение на инвестициите. Първо искам да кажа, че сравнявайки нивото на инвестиции с 2020 година като кризисна година, година на пандемия, може би не е най-точната картина, но сравнявайки инвестиционния климат на първите 9 месеца от 2021 година с 2019 година, цифрите са позитивни, по-добри са, отколкото този период от 2019 година, но мисля, че е рано, нека да видим тази тенденция до края на годината и тогава се сравнява на годишна база. В момента това, което мога да кажа, че имаме една статистика в последните 6 месеца, може би над 500 милиона лева са инвестициите в България, и реално откритите работни места са над 1500. Благодарение на нови инвестиции, новооткрити работни места, които са предимно в икономически зони и икономически проекти извън столицата, включително и в региони, които са с висока безработица. Така че от гледна точка на този сегмент на икономическото развитие, мисля, че тенденцията е добра, положителна е. Надявам се да продължи така.
Въпрос по същата тема, име Божидара Божилова. Тя има следното питане. Как виждате мястото на България в Европа? До кога ще ни вписват към най-бедните държави? Вие казахте за инвестициите, но продължава статистиката да води България като една от бедните държави в Европа.
Това зависи до голяма степен от нас. Това зависи от политическите партии, които ще влезат в следващия парламент, от начина по който те ще сформират мнозинство и съответно ще подкрепят редовно правителство. Затова, защото от нашите усилия за работа прозрачно и в интерес на хората, зависи до голяма степен и растежа. Тъй като говорихме за явлението корупция, това е един от препъни камъните към икономиката да се развива с достатъчно добър темп. И второто, за което споменавам политическите партии и управлението на страната, то трябва да дава правилата, трябва да насочва развитието именно на онези сектори в индустрията, които са с висока добавена стойност, които създават възможност за работни места, които са с добро заплащане, с добър доход, което е в интерес на всички ни. Защото този икономически растеж, това за което искаме е да не бъдем най-бедни в Европа, всъщност е в основата на цялото ни битие. То решава много въпроси. Не само икономически, не само по отношение на устоите на обществото и корупционните практики, но ако щете и в основата на демографските проблеми на България. Затова, защото когато ние имаме достатъчно развита икономика, с достатъчно добре заплатени работни места, нашите българи, които по икономически причини са някъде по света, вероятно ще си дойдат в, така да се каже, по тяхно желание и в темп и по начин, който могат да допренесат още повече за развитието на страната, защото освен всичко останало, те ще донесат със себе си и натрупан опит в друга среда, други отношения, други практики, което ще бъде позитивно и за икономиката, и за обществото като цяло.
Между другото, господин премиер, има страшно много въпроси, свързани с корупцията, с темите, свързани с развитието на икономическото развитие на България. Просто ще подбера няколко от тях. В този контекст Иво Василев пита как да се изкорени корупцията у нас. Цецо Миков поставя фокус върху темата за корупцията и пита: господин премиер, въпросът ми е свързан с събраните от вашите министри доказателства, уличаващи бившите власт имащи, разбира се, ще го кажа така, в корупция и престъпни действия. И ако е така, ще бъдат ли предприети законосъобразни мерки, за да бъдат подведени под отговорностите? Има ли внесени улики и доказателства в прокуратурата? Благодаря ви предварително. Не са пряко свързани, може би, с вашата работа, но...
Не, всичко е свързано с моята работа. Така или иначе, въпросите са адекватни и надявам се да успея да отговоря адекватно на очакването на тези хора, които са ги задали. Пак повтарям, стана вече дума за борбата с корупцията. Е един системен процес, който изисква усилията на всички ни. В това отношение няма да повтарям тези, които развих преди това. Просто се концентрирам на въпроса, който пита има ли подадени сигнали към прокуратурата. Да, има. От почти всички министерства има подадени такива сигнали. Всички министри, всички сектори на служебния кабинет, които са констатирали практики, които според оценката на съответните министри и техни екипи, че има законно нарушение, има практики, които са незаконосъобразни, съответно са предадени на органите по разследването на държавното обвинение. Разбира се, тук искам да отворя скобата и да кажа, че съгласно Конституцията имаме разделение на властите, а изпълнителната власт и нейната взаимовръзка с съдебната власт е точно да дава такива сигнали. Такива са дадени. Мисля, че само в едно министерство има над 60 такива сигнала, изпратени към прокуратурата. И пак повтарям, изпълнителната власт чрез служебния кабинет не е разследващ орган. Ние не може да преценим и не може да сложим етикет, че това са престъпления или какво точно се е случило и какви са тези материали, преценява прокуратурата, разследващите органи, така че когато те се произнесат, тогава ще знаем какво е бъдещето на тези сигнали.
Представителят се за LGI поставя въпроси във фокуса на вниманието, като пита кога България най-после ще има осъдени политици, а Макси Марков иска да коментирате последните разкрития по скандала с автомагистрала Хемус. Ще се открият ли виновни и ще има ли наказани според вас?
Всички тези въпроси са до голяма степен в рамките на това, което казах преди малко. От работата на разследващите органи, от работата на съдебната система, зависи кога и как ще има и какъв тип осъдени. Дали ще бъдат политици или не политици, зависи от събраните доказателства, зависи от, така да се каже, качеството на този съдебен процес, който аз не мога да коментирам, тъй като всички ние, които сме свидетели на определени така медийни публикации за едно или друго, разбира се, трябва да се доказват до съда и съда е този, който решава кой е виновен, кой не е виновен. Много са въпросите, но...
От вас идват предложенията или пък злоупотребите, но пък друг трябва да решава какво да става нататък.
Нека да кажем няколко думи за АПИ все пак, защото тя е една тема, която се коментира от дълго време и която трябва да се каже всъщност какво се случва там. Това, което стана въпрос по принцип как действа схемата, как се бюджетира тази агенция за пътна инфраструктура, е част от картината. А другата част е свързана с автомагистрала Хемус. До голяма степен там има отношение и другата държавна фирма Автомагистрали и така наречените инхаус поръчки, за които многократно е ставало въпрос. Коментирано беше в последните месеци многократно и е ставало въпрос, че всъщност изграждането на автомагистрала Хемус е до голяма степен залог на едни средства, които са раздадени авансово, за да могат фирмите, на които са раздадени, да си купат материали и оборудване. Дали това е станало или не е станало, в момента текат проверки и последната седмица мисля, че беше изнесена част от разследванията по отношение на пети лот на автомагистрала Хемус. Нека да кажем, че участъка, който трябва да бъде оставен да бъде изграден, е разделен на 9 лота, като първите от 3 от тях се строят, т.е. там има проектиране, има финансиране, има реални действия по строеж. Четвърти, пети и шести лот има незавършени процеси по проектирането и по законността на трасето, т.е. има неотчуждени участъци от това трасе, но въпреки това е започнало строителство и една от проверките беше именно за този пети лот, където бяха намерени тези, така да кажа, интересни практики по наливане на едни пари, които са били буквално изтеглени още същия ден, в който са преведени на фирми, вероятно специално за това регистриране фирми, за да минат и ни пари през тях и след това не знам дали имат икономическа дейност. Но всичко това вече е известно на обществото, няма да го повтаряме. Основното, което искам да кажа е, че служебният кабинет, както от самото начало си постави за цел да се работи в рамките на закона, така и на първо място показа тези практики, които са съществували до момента, и на второ място предприехме действия за реално отчуждаване на земите в този именно втория участък от автомагистрала Хемус, който вече има някакви дейности и предстои да бъде продължено строителството. Тоест, фактът, че от гледна точка на икономическото развитие на страната, от гледна точка на регионите в Северна България и тяхната инфраструктурна свързаност, автомагистрала Хемус е приоритет. Нека да го кажем на хората. Това е важно и строителството ще продължи. Но това, което дължим ние като служебен кабинет да заявим и правим, е да се строи по прозрачен, по законов начин. С отговорност към парите на българските данъкоплатците и по честен и отчетен начин, така че да е ясно за какво отиват парите и как се строи.
Сменяме темата, разбрахме за тези пари, но пък за да обърне внимание на социалните проблеми и предизвикателствата. Примерно, Красимир Алексиев пита на какво могат да разчитат бедните хора тази зима от страна на държавата, а пък М. Василев добавя кога ще обърнете внимание на трайно безработните.
Това са въпроси, на които мога да кажа най-общо, че от самото начало на съставане на служебния кабинет, още от май месец, ние системно работим и в двете направления, ако мога така да се изразя. Първо да започнем с безработните. Едно от усилията на служебния кабинет от самото му съставяне през май месец беше да се възползва от наличието и да подобри съществуващите мерки по отношение на защита на бизнеса, така наречените мерки 60-40, мерки за подпомагане за задържане на хората на техните работни места, които на практика дадаха резултат, ако трябва да цитираме цифри, над 180 хиляди български граждани запазиха работните си места последните 6 месеца благодарение на тези мерки. Сумата, която е изразходвана за това, е известна. Тя е по едната мерка са над 500 милиона последните месеци и може да се каже в кои основни браншове в преработвателната промишленост, в хотелиерството и ресторантьорството, в транспортния бранш беше подпомогнато и беше помогнато именно тези 180 хиляди места да бъдат задържани. Освен това, политиката на правителството по отношение на запазването на работните места в бизнеса се допълни и от икономическата активност, която в резултат на възстановяването от миналата година и в резултат на добрия икономически, така да кажем, климат в началото на лятото, доведе до откриването на още около 120 хиляди работни места. Така че по отношение на заетостта, по отношение на безработните, мога да кажа, че в момента България се намира в едно изключително добро място и безработицата е на нива, които са исторически много ниски. Да не кажа, че са рекордни, може би преди месец са били рекордни, сега малко има движение, но икономически от гледна точка на пазара на труда ние стоим много добре. И очевидно, че мерките, които бяха предприети съзнателно от правителството през последните 6 месеца, дават резултат. По отношение на бедните хора, хората в неравностойно положение, хората с ниски доходи, ситуацията е доста подобна. Систематично бяха направени мерки, бяха взети в това отношение. Така, например, мога да кажа, че помощта за отопление за зимния сезон беше увеличена на 523 лева. За семейства, които отговарят на условията за този тип помощ да получават. И това до момента тази помощ е изплатена. Тя е еднократна и се дава в началото на отоплителния сезон, така че съответно семейства да могат да си купат вида гориво или да си плащат сметките за ток, кой както е решил в индивидуален план. В допълнение, мисля, че беше и миналата седмица буквално, където Министерския съвет прие решение и бяха осигурени други 15 милиона лева, където около 50 хиляди семейства ще получат еднократна помощ от 300 лева, пак за помощ за зимния сезон. В същото време, това е по отношение на отоплението, в същото време трябва да споменем и политиката на служебния кабинет и по отношение на пенсиите. На практика, включително и с актуализацията на бюджета за 2021 година, беше направена актуализация на пенсиите. Разбира се, повече от това, което предложи на служебния кабинет, но така реши Народното събрание. Но в крайна сметка служебния кабинет през целия си период на действие от началото, от средата на май до сега, първо задържа тази помощ от 50 лева към всяка една от пенсиите, а след това с актуализацията и с влизането на правилото от декември тази година, където осигурителният праг от 1,2 се повишава на 1,35, в крайна сметка средното нарастване на пенсиите е от порядъка на 23%, което е далеч над инфлацията, която имаме до момента. И в този смисъл мисля, че българските граждани, които разчитат на пенсии и разбира се техните близки, трябва да бъдат спокойни, че зимния период има достатъчно основание хората да са спокойни, че те се справят.
Мариана Данева ви пита, имахте ли капацитет и правомощия като служебен кабинет да работите на толкова фронтове? Къде оставяте най-големите проблеми?
Това е интересен въпрос, защото очакванията към един служебен кабинет са да подготви изборите и да предаде властта на редовен кабинет, подкрепен от парламентарно мнозинство. За съжаление, нашия случай не беше такъв и без значение дали имаме или нямаме, бяхме принудени да покажем капацитет за справяне с всичко. Ако все още някой си спомня какво заявих в средата на септември, когато беше назначен втория служебен кабинет, аз тогава предвидих, че ние ще бъдем в ситуация да се справим с редица кризи. И освен капацитета за всичко останало, за едно нормално, така да се каже, управление на държавата по начин, по който ние смятаме, че е наш дълг да управляваме открито и прозрачно, в същото време ние бяхме принудени да се справим и с много кризи. Говорихме за икономическото възстановяване, което наблюдаваме в България, в частност през лятото, което икономическо възстановяване беше до голяма степен позитивните така картини бяха затъмнени от високите цени на енергоносителите, които, разбира се, това не е национален проблем, то е световен проблем. Но ние сме длъжни да се справяме. В това отношение бих искал да дам пример, че правителството взе решение и отпусна тази помощ от 110 лева на мегаватт час на над 630 хиляди икономически субекта, които са небитови потребители на електрическа енергия. Целият този път е извървян, парите са осигурени. Вече има подписани договори и аз очаквам буквално днеска до края на деня в съответните икономически субекти, получатели, разбира се, вероятно не всички, защото подписването на договорите върви и в момента. Така че днеска до понеделник тези икономически субекти ще си получат тези компенсации в сметките. Правим каквото можем. Говорихме вече и за начина, по който се справяме с здравната криза. Пак казвам, искаме се тази тенденция да се запази. Имаме така тенденция нещата на новозаразените да върват надолу, така че справяме се и с тази криза. И разбира се, последният вече въпрос, който стои от гледна точка на управлението, от гледна точка на това, което оставяме според въпроса на зададения въпрос.
Мариана Данева, да.
Да, на госпожа Данева. Това, което го оставяме първо в ръцете на българския избирател, който пак призовавам активно българите да отидат в неделя, да изразят своите предпочитания и да гласуват, тъй като това е в основата на нашата демокрация. И разбира се, чрез този вод, чрез разпределението на делегирането на нашите желания да бъдем управлявани по определен ред, чрез определените партийни субекти, се надяваме съответното мнозинство и новоизлъчения редовен кабинет да продължат с реформите, да продължат с начин на управление на страната, така че тя да бъде едно по-добро място за живеене на всеки един българин.
Политическата динамика наистина е много голяма в последните дни. Има много въпроси от много зрители, от много хора. които питат, просто ще ги обединя в няколко въпроса. Смятате ли, че политическата система в България трябва да бъде променена? По-малко депутати, по-малко недосегаеми, нова конституция. Кой трябва да управлява България и какви политики към днешния ден са необходими на страната, пита Владимир Петров, пък допълва. Ще има ли стабилен парламент и редовно правителство според вас? Очаквате ли да бъде съставено редовно правителство след изборите, пита Огнян Господинов. С една дума, вашата прогноза.
Нека да започнем от политическата система. Нека да не променяме политическата система, защото политическата система е парламентарна демокрация. И ако трябва да бъдем точни, ние през изминалите 30 години, въпреки различията си като хора, предпочитанията си към един или друг начин за управление, един или друг приоритет по отношение на как да се развива държавата, един или друг, ако щете, политически избор в спектър от политическо представителство, което имаме, нашата конституция, приета преди 30 години, поставя основите на именно тази тип парламентарна демокрация. Ние сме парламентарна република. Тоест, ние не искаме смяна на системата. Ако искаме смяна на този модел в рамките на тази система, дали полупрезидентски, президентски модел, нещо от този род, мисля, че в момента не е този дебат, който вълнува българите. И този дебат, ако го има, той ще бъде в Народното събрание. Съответното Народното представителство ще реши дали и кога има нужда от промяна в Конституцията. Но през всичките тези години, във всичките тези дебати, които сме имали и критики по отношение на функционирането на държавата, може да е имало различни гласове, но дефекти на Конституцията не са констатирани. Тоест, ние не можем да критикуваме основния си закон просто заради самата критика. Ако вече има, така да се каже, критична маса от хора, мислещи и желаещи да се върви в друга посока, това минава през дебат в и обществен дебат, и дебат в парламентарен, в между партиите представени в парламента, и е едно бъдещо решение. По отношение на това, какво искаме от себе си и как да се управлява държавата, да до голяма степен зависи от самите нас. Затова, защото пак казвам, че нашата позиция, нашата възможност на граждани за участие в управлението е чрез гласуването. Тоест, ние делегираме нашето желание за определен тип реформи, за промяна в едно или друго, чрез подкрепата си на определени партии, които би трябвало да защитават и нашите идеи, които споделяме с тях и които настояваме партиите да ги изпълняват в техните си взаимодействия с други партии, в участието в управлението и така нататък. Всичко това зависи от нас, затова трябва да бъдем активни. Разбира се, партиите имат своята отговорност. Те трябва да чуват какво искат хората и когато се борят за представителство в парламента, когато тръгват да правят коалиции и участват в управлението, да имат предвид точно това. Да чуват гласа на хората, да чуват техните желания, да бъдат в комуникация с тях и да бъдат в състояние да трансферират желанията на хората за по-добър живот, за промяна, чрез инструмента, който те притежават, съответно в парламента или в изпълнителната власт.
Времето наистина напредва. Ще продължим, съвсем малко ще удължим нашето интервю с министър-председателя на служебното правителство. Не мога да не ви задам, това са лично към вас въпроси. Георги Захариев ви пита, готов ли сте да продължите да бъдете премиер в следващия служебен кабинет? Павлина Христова допълва, след 5 години бихте ли се кандидатирали за президент? След края на служебния кабинет ще се върнете ли като съветник по отбраната при следващ президент, който и да е той? Поради големи интерес ще удължим времето на нашия разговор с още въпроси. Не можем да отговорим на всички, просто не трябва да се сърдите, но е наистина кратко времето.
ще се кандидатирате ли за президент?
Когато човек е в така под светлините на прожекторите и поел участие в политическия живот, е нормално да се задава такива въпроси. Нека да отговоря обобщаващо на всички въпроси така. Да, бих останал в политиката, но конкретно за планове след 5 години или след 5 месеца не искам да говоря, защото в политиката има динамика, има предпочитания, има възможности и някои условия, които не се приемат. Така че всичко е в едно обозримо бъдеще и с конкретика в този момент не бих искал да говоря, тъй като нямам конкретни планове.
С това, уважаеми зрители, уважаеми граждани, които зададохте своите въпроси, ще приключим, просто наистина няма време. Много се извиняваме на тези, които наистина ни писаха и очакваха да чуят своите въпроси, но разбира се, това време от 60 минути или от час, час и нещо въобще не стига. Благодарим ви за големия интерес.